Tak dobrý den, milí přátelé, vítáme vás na dalším setkání cyklu Jsou země, která nám má křesťanům pomoct, abychom se trošku v tom světě orientovali, abychom dokázali opravdu tu zemi osolit. A páter Josef Tomáš, jehož téma jsme se dneska vybrali, je důležitý pro dnešní dobu nejenom v tom, že vlastně žil poměrně nedávno, že v naší farnosti vlastně byl dlouhou dobu, nebo v teritoriu naší farnosti byl vlastně velice dlouhou dobu pohřben. A myslím si, že je to i takovým krásným příkladem toho, že člověk, když ve zlý společnosti dělá něco dobrého, tak se to nestratí. A to si myslím, že je takový hlavní poselství pro dnešní den. Dovolil bych si přivítat pana doktora Arnota, který nám pověděl o pátrovi Tomfarovi nejenom proto, že se tím zabývá a přednáší o čemkoliv a o tom to taky, ale je vlastně rodák z té oblasti. A potom bych chtěl přivítat pana inženýra Janáka, který vlastně Janáka, který bude příští za 14 dnů vlastně organizuje pouť té farnosti mimo jiné do Čiroště. Takže také ho tím vítám. Takže předávám slovo.
Děkuju Cidelovi. Já prosím vás, nejsem žádný toufarolog, ale jsem učitel dějepisu na gymnáziu, tady nedaleko v Libni. Nicméně, jak říkal Cyril, pocházím z té oblasti, narodil jsem se 8 km od Čihošti ve Světle nad Sázavou, nedaleko ještě 6 km tam odsud pocházím u tatínek, takže to téma jsem nějak vlastně už v dětství trošičku vnímal, jakkoliv nějaké relevantní informace jsme se dozvěděli až po roce 89, především díky výzkumu a studiu Miloše Doležala a jeho publikacím a i řady rozhovorů s ním. Takže já bych se pokusil tady v těch pár, kolika 20 minutách zhruba, předestřít.
Určitě. Tady bych nechal kolovat některé publikace, ještě tam nejdůležitější, tady chronologicky není, ale
jo, ta nejdůležitější, my jsme na ní oba dva zapomněli, Krok do tmavé noci. Podle mě nejlepší knížka, kterou Miloš Doležal, no ve smyslu Miloše Doležala ty knížky většinou, ale Krok do tmavé noci je podle mě nejpovedenější, je to ta nejtlustší, ale opravdu vynikající záležitost. Já bych chronologicky zhruba projel ten životoběh Josefa Toufara, budu tam mít krátkou vsuvku, vůbec k 50. letům, respektive ke kolektivizaci, bez které to, co se dělo po takzvaném čihočském zázraku, bychom úplně nepochopili bez toho kontextu. Takže začnu úplně na počátku. Páter Josef Toufar narodil se v roce 1902, když si uvědomíte, umučen byl tedy v 48, velmi, velmi mladý člověk, a narodil se v relativně bohaté rodině v Arnouci u Polné, což je nedaleko Jihlavy. A byla to rodina, která měla hospodařila na asi 35 hektarech, což patřilo tak vyšším středním rolníkům, řekněme, ale zároveň byli majitelé hospody. Jo, čili rodina poměrně zámožná. A přestože Josef Toufar už od dětství údajně někdy z doby tak toho druhého stupně uvažoval o kněžství a asi cítil možná nějaké povolání, tak v podstatě atmosféra v rodině byla taková, že se vůbec neodvážil před otcem tohleto přání vyjevit. Počítalo se s ním, že bude hospodařit na statku a že bude pracovat v hospodě a převezme to hospodářství. A v podstatě tohle vydrželo až do dospělosti Josefa Toufara. A teprve, když jeho otec, který vládl poměrně despoticky v té rodině, umírá v 26 letech Josefových. Josefovi bylo 26 let. Tak teprve v tom okamžiku, kdy došlo potom k nějaké rodinné dohodě, byl to rok 1928, že ten statek a to dědictví převezme bratr, tak Josef se odhodlal jít studovat a k tomu, aby mohl studovat na bohoslovecké fakultě v Hradci Králové, tak potřeboval gymnázium. A tohle je jedna z takových ikonických fotografií z doby jeho studií. On vstoupil do tehdy německého brodu do Primy, dneska Havlíčkova brodu a Havlíčkův brod, ten název tady až od roku 1945, tak tady vidíme Josefa Toufara, který v 26. v roce 1928 vstoupil do Primy s těmi 11-letými chlapci. Jo, že tam byli 11-letí a on byl teda člověk, který byl o 8 let starší než maturanti. Takže to působilo zvláštně. A nicméně on tam dost bojoval především s učitelem matematiky, a díky jednomu knězi, kterému se dařilo prostě domluvit nějak to jeho proplouvání částečně tady těmi exaktními obory, tak byl donucen přestoupit na gymnázium do Chotěboře, to znamená kvůli matematice, a maturoval až v nějakých 33-34 letech. Jo, takže poměrně pozdě. A uvědomme si, on teda potom šel studovat do Hradce Králové na bohoslovectví a vysvěcen na kněze a primici měl až v roce 1940. To je docela zajímavý, že když si to uvědomíme, že ta jeho kněžská kariéra byla velmi krátká. 1940 se stává knězem a 1949 je čijovský zázrak a v únoru 50 je v podstatě ubyt k smrti, takže ani ne 10 let trvala jeho kněžská kariéra. Jeho první působiště, shodou okolností, to je vlastně v obci 2 kilometry od obce, odkud pochází Miloš Doležal. On se narodil kousek nad Zahrádkou, takže ten jeho zájem o tou fara byl dán samozřejmě i tím původem místa, odkud pochází Miloš Doležal. Tak je to Zahrádka, což je dneska už neexistující obec, protože to je na říčce Želivce, kde vznikla přehrada pak v 70. letech, ale v té době, kdy tam přichází Toufar, tak je to, on tam přichází nejprve jako vlastně administrátor farnosti, pomocník kněz, později se stává farářem. K té zahrádce spadala spousta dalších kostelů a byla to poměrně velká obec mezi Letčí nad Sázavou a Humpolcem, jo, v kopcovitém kraji. A v té obci bylo kolem 1000 obyvatel, mezi 950 asi obyvatel. A když pak pročítáte třeba tu knížku Krok do tmavé noci, kde se Miloš Doležal hodně věnuje té jeho farářské kariéře, tou farově, tak je docela zajímavé, že ona tak jakoby zapadla za tím strašlivým koncem. Když se řekne Číhočský zázrak nebo Josef Toufar, každý si představí události v Číhošti v roce 49 v adventu, případně Valdice a strašlivou smrt a potom možná exhumaci hrobů a tak dále, já se k tomu ještě dostanu. Ale vlastně trošku nám tam zanik, jako kdyby velikost Toufara byla jenom v tom, že teda byl umučen komunisty a že je to někdo, koho máme nějak litovat za ten strašlivý konec. Ale ona to je skutečně mimořádná postava. A když čtete, že on byl na tu dobu, myslím si, nestratil by se rozhodně dneska mezi kněžími a patřil by jako jistě i dnes k velmi oblíbeným kněžím pro svou určitou neortodoxnost. On byl katolický kněz, ale on absolutně nerozlišoval lidi na to, jestli jsou věřící nebo nevěřící, dokonce jestli jsou katolíci, evangelíci, židé, a vzpomínky řady pamětníků, potom se kterými historici hovořili, pak třeba v 60. letech a potom i po roce 89, tak Josef Toufar skutečně byl jako zjevení už v tomto svém prvním působišti. On tady byl od roku 40 až do roku 1948, kdy teprve dva roky vlastně před těmi událostmi se dostává, ani ne rok a půl před pohybem křížku, se dostává do Číhoště. Jinak větší část té své kariéry prožil v Zahrádce a proslul, krom toho, že se staral o farnost a o kostel a tak dále, tak proslul i, já nevím, pořádáním fotbalových zápasů, pořádal taneční, on velmi rád tančil a pořádal taneční pro lidi z širokého okolí, jak v Zahrádce, tak v Číhošti. Velmi usiloval o otevření nebo rozšíření školy přímo v Zahrádce a dokonce je jedním jako z hlavních lidí, kteří zajistili vznik gymnázia v Letči nad Sázavou. On velmi toužil, prostě obíhal úřady, takže byl to člověk, který se opravdu bral za poznesení toho kraje. Účastnil se dokonce odbojových aktivit během druhé světové války. Tam bych doporučil další knížku, která není o Toufarovi, ale vlastně o tom jeho angažmá v Zahrádce se tam nepřímo dozvíte od Miloše Doležala, jestli jste někdo nečetli Čurdu z hlíny. Vlastně jeho povídková trilogie, jsou tam tři povídky, největší z nich je o Karlu Čurdovi, ale jedna z těch povídek se týká jednoho kolaboranta, který odbojovou organizaci v Zahrádce navezl prostě ke gestapu. Došlo tam k zásahu gestapa, lidí, kteří spolupracovali s Toufarem, a takže tam vlastně o Toufarovi se mluví nepřímo v rámci příběhu z druhé světové války. Tam je potom jedna tragická událost po té Zahrádce, u které byl Toufar přítomen, kdy oni měli vzpomínkovou akci na na ten odboj, kde se sešlo několik tisíc lidí a partizáni sovětští tam vystřelili oslavnou salovu a přestřelili dráty vysokého napětí a zahynulo tam 7 lidí. No to spadly, ty dráty spadly do lidí a taková podivné trauma tam v tom regionu. Nicméně, tyhle z jeho úspěchy, to, že tam jezdí lidi z Ledečska, ze Světelska k němu a vlastně je to fenomén Toufar, tak to vedlo samozřejmě po válce k velkému nepřátelství místních komunistů. Přestože mnoho komunistů k němu dávalo tří děti a tak dále, tak prostě akční výbor v Zahrádce a komunisté v Leči nad Sázavou měli pocit, že jim Toufar kazí, řekněme, tu nějakou indoktrinaci pro komunistickou mládeže a byl síl tlak na to Toufara se nějakým způsobem zbavit. Vznikaly tam petice mezi místními komunisty, vznikaly i protipetice, které podepisovali i místní komunisté, že Toufar je tam nezbytný, že je výborný. A to byl vlastně ale argument pro ty komunisty ho opravdu nějakým způsobem se zbavit. A Toufar je nakonec těsně po únoru. Jo? Únor 48, nástup komunismu a on je v březnu je přesunut. Byl tady veliký tlak na hradecké biskupství, kde byl biskup Mořic Pícha. A Toufar je nakonec teda převelen do Číhoště, což je zhruba ani ne poloviční obec, má nějak kolem 400, necelý, kolem 500 obyvatel, Zahrádka měla asi 1000. A přichází tam v dubnu 48, jo, čili těsně po únoru. Ta situace se v podstatě opakuje. On opět lidé z Letiše, kteří jezdí do Zahrádky, jezdí za Toufarem i do Číhoště, opět se mu daří učit zde na škole, jezdí do Zbíšova, do těch okolních obcí a vlastně z té farnosti dělá skutečně živý organismus společenský. Není to jenom nějaký fanklub katolický, ale skutečně tam chodí lidé bez vyznání, evangelíci a i mnozí komunisté vlastně. Takže ta Číhošť díky Toufarovi žila, on uspořádal zvelebení kostela, který byl v poměrně zuboženém stavu. Vlastně to, co tam dneska i vidíte, takové to zvelebení té terasy a těch schodů, když vstupujete ke kostelu, tak to vlastně byla Toufarova práce z toho léta a potom z jara 49. Takže byl by velmi, velmi úspěšný kněz. Teďka jenom k tomu širšímu kontextu. My víme teda, že v roce 49 potom dochází k tomu čívočskému zázraku, jak o něm ještě budu hovořit, a potom k velkému tlaku, k začení Toufara a tak dále. Ale musíme si uvědomit, proč to tak bylo. Jo? Takže po roce 48, 49, 50, 51, ono to trvá nějakou dobu, dochází k takzvané kolektivizaci vesnice, mimo jiné. Těch důvodů, proč k tomu dochází, je celá řada. Jeden z nich je ideologický, to znamená marxistická představa o tom, že všechno je všech, že tady bude kolektivní vlastnictví půdy, že sedláci jsou nějací, tady se používal pojem, v Rusku se používal pojem kulak, u nás pojem vesnický boháč. Vesnický boháč byl i někdo, kdo vlastnil 10 hektarů, to není žádný bohatství, to byly rodiny, které tam pracovali s dětma od rána do večera a tak dále, čili to je čistě, jako jelo to na závist a nejnižší půdy bez zemek vždycky bude závidět někomu, kdo má 10 hektarů, přestože to teda nějaký velký bohatství člověku nevytváří. No, ty ideologické důvody jsou jasné, ale druhý důvod je i praktický. Komunisté potřebovali lidi ovládat nějakým způsobem a manipulovat s nimi. To se soukromým zemědělcem jde dost špatně. Tak pokud ten člověk, pokud je příznivé klima a pokud ten člověk je pracovitý, tak nepotřebuje poslouchat nějaký bláboli někde na schůzích. To znamená, ta možnost s ním manipulovat je komplikovaná. Jakmile založíte JZD, bývalí sedláci jsou zaměstnanci JZD, jakoby důstevníci, ale nebo státního statku, vy je můžete propustit, můžete jim zvednout plat, znížit plat, jo, můžete s nimi už nějakým způsobem nakládat, což se soukromým zemědělcem úplně nejde. Takže byly tady různé metody, to je na dlouhou přednášku, jakým způsobem to státní bezpečnost dělala. Ale obvykle byl problém ten, že tady byli nějací třeba silní statkáři nebo sedláci, které bylo potřeba zlomit. A druhý problém byl, že často jejich oporou byla také nějaká výrazná osobnost ve farnosti. To znamená, pokud tady byl dobrý kněz, silný kněz, samozřejmě v principu často nekomunistického smýšlení, v počátku těch kolaborujících kněží bylo relativně málo a ani potom to nebyly nějaké velké zástupy, tak to byla velká překážka. Na Vysočině Známe obrovské procesy, Babice třeba, jo, rok 51, kde byly desítky vlastně, nebo přes 10 rozsudků smrti provedených. A vlastně, jako vždycky alfou a omegou toho je zastrašit tu vesnici. A to souvisí i ten Doufarův případ do toho zřejmě zapadá. Tady vidíme nějaké dobové karikatury, to znamená i Dikobraz, což prosím vás, Dikobraz máme zpět jako humoristický časopis, to byl naprosto, jako to byla hlásná trouba režimu, naprosto šílená, jo, v 50. letech. Dokonce byl jeden ten obrázek, se mi nepodařilo sehnat, ale už pak po smrti Toufara byl obrázek, jak Toufar hýbe záchodem a tak dále, místo křížku. A to je jako podivné jako taškařice. Tady je obraz kulaka, čili někdo obvykle, kdo teda se krmí na úkor těch vykořisťovaných a tak dále. Nepřátelé vesnice, čili tam je nějaký prostě vždycky principu nesympatická tvář, se kterými je potřeba tvrdě zatočit. A ty děje v té Čidošti zřejmě zapadají do tohoto kontextu. Myslím vás, ten samotný pohyb, pohyb křížku, který se udál třetí neděli adventní 11. prosince 49, kdy na bohoslužbě, když farář Toufar nakazatelně hovořil k lidem, ukazoval zde ve svatostánku, je spasitel, tak se údajně pohnul kříž několikrát a zpět a zůstal nakloněný ke kazatelně. Sám Toufar to vůbec neviděl. Po mši odešel na faru, která je hnedka vedle kostela, ale už ten den večer za ním začali chodit lidé a během druhého dne se ukázalo, že existuje zhruba, někdy se uvádí 19, někdy 20 svědků, včetně jednoho příslušníka komunistické strany a dokonce člena Sboru národní bezpečnosti. Takže tam nešlo hovořit, Toufar sám to nevěděl, nikoho nemanipuloval, což se mu později podsouvalo a vlastně on se zpětně od lidí dozvěděl o tom pohybu. Co ten pohyb křížků, co znamenal, to samozřejmě do dneška nevíme. Pamatuju si, po roce 89 jsem vůbec nepochyboval o tom, že to byla akce státní bezpečnosti. Jo, i Miloš Doležal vlastně uvádí, že až někdy do poloviny 90. let si myslel, že to byla provokace státní bezpečnosti a to mohla být jednak akce naplánovaná buď z Prahy, z ústředí, vytvořit záminku k zásahu. Případně to mohla být hurá akce ledečských komunistů, případně jihlavské státní bezpečnosti, kteří se chtěli blízknout, že oni v tom regionu zápasí s reakcí a mnozí třeba mohli usilovat o povýšení. To se ale vlastně nikdy nepotvrdilo, k tomu žádné důkazy nejsou a lze to pravděpodobně i vyloučit. To znamená, státní bezpečnost zatím přímo nestála. Je zcela vyloučeno, že by to udělal Toufar, teda to, co státní bezpečnosti z něj chtěla vytlouct, to já ještě jako vysvětlím. Takže my nevíme, je to zahalený tajemstvím, jo, takže mluvit o zázraku jako asi je možná silné, ale nicméně nevíme vůbec, co se stalo. Jinak tohle je záběr skutečně z té doby, ten nahnutý křížek, ten teda zmizel. Jo, ten křížek, vím, že i později na ministerstvu vnitra se snažili zjišťovat po revoluci, co se s ním stalo, nepodařilo se. Tohle je záběr skutečně faráře Toufara, ale bohužel až z toho nechválně proslulého filmu, o kterém ještě budu hovořit, který vlastně dva dny před smrtí byl natočen a Toufara tam drželi, aby nespad z té kazatelny, protože nemohl stát. Takže tolik jenom k tomu okamžiku samotného zázraku. Ale co je určitě, že mohli byste se ptát, tady co ta bezpečnost neudělala, proč teda potom kolem toho bylo takové halo. Bezpečnost rozhodně, když se rozšířilo povědomí o té události a z Číhošti se během prosince a ledna, prosinec 49, leden 50, začíná stávat v podstatě jakési poutní místo, tak státní bezpečnost si uvědomila, že tohle to může velmi dobře využít. A takže potom už to je zcela v intencích STB. Ten samotný pohyb příčku pravděpodobně ne, jo, ale žádný důkaz pro to není, ale nevíme. Každopádně, co bylo pro státní bezpečnost nebezpečné, rostoucí autorita kněze Toufara, nějaká představa v době toho marazmu 49-50, skutečně do té Číhoště přijíždějí davy lidí. Já tady mám ukázku třeba kromě Toufara, který tady v pozadí, tak Vít Tajovský, opat premonstrátského kláštera, Jan Zmrhal, to byl bohoslovec z Tříhošti, Václav Slavíček byl tehdy administrátorem, knězem v Leči nad Sázavou, a většina těchto lidí byla pak zatčena společně s tou farem. A byla snaha těchto lidí nějakým způsobem se zbavit a souvisí to s velkým tlakem proti církvi, to já ještě vysvětlím úplně na konci. A ještě tam nesmíme zapomenout na jednu postavu významnou, a to je tehdejší papežský nuncius Ottavio de Liva, což byl člověk, který tady byl vlastně trnem v oku komunistům. To byl papežský vyslanec v Praze a zprávy od Ottavio de Livy patřily mezi nejlepší zprávy z východního bloku. Tehdy, že došlo v roce 48-49 ve většině zemí východního bloku dochází k nástupu tedy komunismu. Na zprávy z velvyslanectví jako nebylo tolik nezávislých zpráv, tady byl řízený tisk. A jeden z nejlepších informátorů Západu o tom, jaká tady je skutečná jako reálná situace, byl Ottavio de Liva. A komunisté se ho nějakým způsobem potřebovali, chtěli zbavit, aby z Československa neposílal na Západ informace. A ukázalo se, že to, že on sám osobně navštívil Číhoš, by mohlo být použito pro vyhoštění, vlastně když pak vznikne teda monster proces, Toufar a spol, tak Ottavio de Liva se vlastně nějakým způsobem vměšuje do československých vnitřních záležitostí a bude vyhoštěn. Což skutečně potom nastalo, že oni se zbavili významné osobnosti. Jinak prosím vás, k samotnému tomu zatčení, potom, vemte si, je to 11. prosinec, je pohyb křížku, Toufar postupně zjišťuje, kdo všechno to viděl, nechává zapsat jakési svědecké protokoly, přijíždí tam lidé z širokého okolí, během toho ledna skutečně tam přijíždějí lidé i autobusy a přijíždějí tam významní církevní i laici, představitelé. A pro státní bezpečnost teďka vlastně kolem zatknout Toufara a vymlátit z něj, donutit ho k přiznání, že celé to zinscenoval sám, že křížkem hýbal, aby zmanipuloval místní lidi, aby zabránil kolektivizaci a že byl hlavně řízen ze zahraničí. Takže to byla jako hlavní taková věc, ke které oni chtěli dospět. Zároveň se ho obávali zatknout přímo, protože v Číhošti ta atmosféra byla taková, že zřejmě, kdyby přijeli ho v poledne někdy zatknout státní bezpečnost, tam zřejmě v té době by je ti sedláci vyprovodili. A proto nakonec se rozhodli udělat takovou záludnou lest, kdy za Toufarem přijeli příslušníci státní bezpečnosti, kteří se vydávali za novináře, kteří by rádi si nafotili nějaké detaily v kostele, tak ho vytáhli z fary a tím jde odevřít, tak on vzal klíče, šel jim otevřít a venku mu řekli, že je zatčen a sebrali ho. To byl únos, to ani nebylo zatčení, byl to únos a byl odvezen do Valdic, Kartouza, že jo, jedna z nejdrsnějších věznic v Československu. A nejvyšší kruhy měli obrovský zájem na to z něj opravdu to přiznání dostat. V podstatě, kromě Gottwalda, který sám to instruoval, tak hlavní postavou tehdy byl Alexej Čepička, podle mě jedna z nejodpornějších postav teda 50. let, kariérista, který dokonce se teda přiženil, vzal si za manželku dceru Klementa Gottwalda, byl v čele v podstatě toho vojensko-průmyslového komplexu, on tam ministerstva různě střídal, ale zároveň v této době byl jakýmsi zmocněncem pro věci církevní, to znamená, on ručil Gottwaldovi za vyřešení případu Toufar a spol. Cíl bylo vytvořit monster proces v čele s Toufarem, do toho procesu dát další lidi, významné představitele třeba řádů, Tajovského, obvinit Ottavio de Livu, vyhostit ho a udělat proces, Toufar byl zjevně popraven a tak dále. Takže a jakýmsi tomu vyšetřovacímu týmu velel Estébák Ladislav Mácha, tady opak máme z porevoluční doby, to je člověk, který zemřel teprve nedávno, hodně přes 90. A Toufar hnedka první jsou zachovány poměrně ty protokoly dobře z toho vyšetřování. Je ta klasická metoda kombinace nátlaku psychologického a fyzického, když on po dvou dnech, po třech dnech nepřetržitých výslechů, a tam i čtete, jak se na něm střídali po 8 hodinách, byly 8 hodinový směny těch vyslýchajících skupin a Toufar tam byl pořád. Jo, nebo ti, to byla běžná praxe v 50. letech, kdy ti lidé už pak, když nespali několik dnů, už nevěděli, jaká je realita, mnohdy se přiznali jenom proto, aby se mohli třeba vyspat. Z toho fara nic nedostali, to znamená někdy, jo, to je 28. ledna byl zatčen a během těch únorových dnů se začíná stupňovat násilí. Jednak takové to nejprve násilí toho typu utrpení, ne přímo, že by ho tloukli ze začátku, ale třeba dostával takovou tu slavnou karlovarskou polivku, se tomu říkalo, jo? To znamená přesolené jídlo, brambory, extrémně přesolené, ale nedostával napít třeba dva dny. Jo? A toho ten člověk už potom měl i třeba halucinace a tak dále. To znamená, to byly ty první metody. Stále se nedařilo. To znamená, hlavně po 20. únoru dochází k jako brachiálnímu násilí. Tam Miloš Doležal, že našel ty protokoly, kde opravdu i, a hlavně protokoly pak z roku 68, kdy ti STVáci byli vyslýcháni, kdy oni říkají někteří, protože zhruba dva nebo tři se tam střídali opravdu na jako velmi, velmi tvrdém tlučení, především teda Mácha. A kdy někteří říkali, že tam třeba vstoupili a Mácha si vzal na několik hodin prostě Toufara stranu, a když tam přišli, tak Toufar ležel na lavici a měl rozšvihaný úplně třeba chodidla do krve. A Mácha byl sadista, jo, jako prokazatelně v podstatě člověk, kterého to i uspokojovalo, ale je pravdou, že oni byli velmi tlačeni, je znám zápis z bezpečnostní pětky, které byl Gottwald zuřil, že zatím Mácha, že se Toufar k ničemu nepřiznal, a je tam doslovný zápis, tomu neumějí rozsekat prdel, jo, to je citace prezidenta republiky, takže Čepička i Gottwald vlastně tlačili na tu skupinu a to násilí se stupňovalo, až Toufar několikrát vlastně tam podlehl, když se přiznal, a když se z toho zpamatoval, tak druhý den odvolal. Jo? Důkazem jeho psychického rozpoložení je i to, že se pokusil o sebevraždu skokem na topení, což u kněze bychom normálně neočekávali, ale ta míra zoufalství byla taková a toho utrpení, že vlastně i takovéhle věci se odhodlal. A když státní bezpečnost, aby ho dehonestovali maximálně, tak začali rozvíjet ještě v době toho vyšetřování teorii o pedofilním knězi. To znamená, měl tam zneužít asi 11 chlapců na Číhošsku, dokonce byla sbírána svědectví. Později ti lidé, pak třeba v 68. řekli, ti kluci, které tehdy on tam učil, že k tomu byli nuceni státní bezpečnosti, že prostě k ním přišli STBáci domů, rodiče nutili, aby vypovídali proti Toufarovi, a všichni to odvolali pak. Jo, ale vlastně v těch 50. letech na tu psychiku, když mu řekli, když vypovídají proti vám děti, že jste je zneužívala podobně, Toufar musel být skutečně v koncích. Ten závěr, o kterém jsem mluvil na začátku tady, tak ten je z šíleného filmu, který byl točen v průběhu vlastně toho věznění, Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Že citát z Matoušova evangelia, tak ten film se jmenoval. Na YouTube je celý. Doporučuji se na to podívat, má to pár minut. Je to jako neuvěřitelně cynická lež, jak tam je zobrazen barvotiskově ta pohoda na té vesnici a ten odporný kněz, který řídí. On tam je, prosím vás, přivezen, v podstatě se shodují v nějakém pytli krvácející, on nemohl chodit, mělo takové, je to tuším někdy kolem toho 24. února, jo, 25. on zemře, takže je přivezen do Číhoště v noci, je tam filmový štáb, ze začátku to vypadalo, že nebude moc vůbec točit, tak tam místo něj na tu, a dokonce v tom filmu to je vidět, že tam několikrát na tu kazatelnu vyleze prokurátor Čížek, jeden z nejhorších prokurátorů 50. let, který má desítky mrtvých na svědomí. A Toufar nakonec takových papučích, takový ty duchocovský bačkory, vzadu rozstřižený, protože do jiných bod se nedostal, tak ho vyvedli, jak na tekný nohy, tak ho vyvedli na kazatelnu, tam ho ze zadu drželi a on tam ukazuje tady, jak tahá tím provázkem, který měl vést až ke kříži. To je naprosto bizarní obvinění, krom toho teda, že i neteř Toufara svědčila o tom, že on neuměl vyměnit ani žárovku, že jako v tomto směru nebyl nějak technicky nadaný. Státní bezpečnost se snažila po několik dnů sestrojit to zařízení. Inženýři ze státní bezpečnosti, nějací jako technici, nepodařilo se jim to. To znamená, v tom filmu vlastně jsou svědectví, že tam někdo s tím křížkem vzadu hýbal rukou. Jim se nepodařilo, tady sice jako někdo tahá, ale to je jenom jako záběr, detail na tu ruku. státní bezpečnosti se to nepodařilo sestrojit, takže je úplně jako nepředstavitelný, že by Toufar mohl někde odkazatelný. Nemluvím o tom, že když jsme v tom kostele byli, tam vlastně není možný to vést tak, aby to někdo neviděl. Jo? Je to vlastně malý prostor, ti, co jsou vepředu, stojí přímo před knězem v podstatě nebo sedí. Je to, nemluvím o tom, že později tam se mluví o tom, že tam byly všude květiny, aby zakryl to zařízení, což v adventu je nesmysl. Žádné květiny na tom oltáři nebyly a ani kolem toho kříže. Takže tam byla spousta rozporů. Ten film je vyznívá tak absurdně, že se ani moc nevysílal. Třeba v té oblasti ho moc nepromítali, protože tam se lidé nahlas smáli. Třeba v Leštině, což je několik kilometrů tam odsud. Jinak, myslím vás, je tam, ten film doporučuji, je tam až taková jako, to je, vypadá to jako nějaký severokorejský film, jo. Případ, jako, to jako opravdu máte pocit, že to nemohlo vzniknout v Československu. Je tam takhle, je tam animace, je tady křížek, který tady hýbe tento pro vás, ten vede pochopitelně tady, já jsem to rozstříhal teda, jo, takže tam máme ty jednotlivé části, tam potom se jede do Hradce, tam je biskup Mořic Pícha, přes kterýho to vede z Nunciatury z Prahy, tam to vede do Říma, papežovi, ale ten provaz hlavní vede do New Yorku, je tady pavouk s kloboukem kapitalisty, divím se, že ještě nemá pejzy, teda jo, židovský, a Wall Street. Jo, takže úplná bizarnost, máte pocit, že to je to, tomu se musí, každý musí smát. A je to opravdu ten nejbrutálnější, je to ta nejbrutálnější doba agitace a propagandy toho přelomu 40. 50. let. Když to bylo dotočeno, tak Toufara v podstatě znovu naložili, ale on už mezi tím tam vlastně omdléval, ty poslední hodiny musel být nepředstavitelný utrpení, odvezli ho zpátky do Valdic. A teprve další den, kdy on už opravdu o sobě nevěděl, tak se rozhodlo, že ho musí odvést teda na okamžitý zákrok a byl odvezen do Prahy, do Borůvkova sanatoria na Blegerově ulici, kde byl okamžitě operován. Ukázalo se, že jeho dutina břišní je plná prostě hnisu. Oficiální potom umírá následujícího dne, umírá 25. února. Byl veliký tlak teďka na profesory na Albertově, kteří prováděli pitvu, aby změnili ten pitevní protokol. To znamená, oficiální verze byla, že mu prasknul žaludeční vřed. Nicméně v té původní verzi toho pitevního protokolu profesora Hájka bylo, že ten člověk byl v podstatě skutečně ubit k smrti, on měl všude pod podlitiny ten žaludek, on sice trpěl, on měl teda žaludeční vředy, ale ten byl prokopnut v podstatě a zřejmě byla i natržena nějak slezina, tam byla těch orgánů z toho brutálního násilí, bylo poškozeno více a samozřejmě on byl zatýkán jako zdravý 48-letý, on měl takovou postavu jako sedláka opravdu a po měsíci ve vazbě, ani ne, přesně na výročí 25. února, dvouleté výročí takzvaného vítězného února, umírá jako naprostá lidská troska. A zajímavé je, že samozřejmě oni se snažili zahladit i to jméno, takže tady máme, tohle je zápis Ďáblického hřbitova, později Zoukal, Zouhal, Zouhar, jsou tam různé varianty toho jména. Mohli by se ptát, proč to tělo pohřbívali, mohli ho dát ke kremaci, oni se o to skutečně pokoušeli. Zřejmě velký tlak Máchy a spol, protože teďka oni měli průšvih. Ta jednotka těch státní bezpečnosti měla velký průšvih i před Gottwaldem. On sice radil rozbít mu prdel, jak teda říkal, ale nepředstavoval si, že ho umlátí k smrti. Že on teďka vlastně hlavní obviněný. Proces Toufar a spol se nemůže konat. Jo? Jako, oni ho zabili, teďka musí maximálně utajit, teda, co se s ním stalo. A nicméně krematorium tehdy jim řeklo, že to můžou vykonat až za několik dnů, že teďka nemají prostě tu kapacitu, takže ho narychlo pohřbili v šachtě v Ďáblickém hřbitově a až vlastně po roce 89 se podařilo najít, protože mezi tím tam ty zápisy vyhořely, zmizely, tak se podařilo najít kopie místa, kde Toufar je pohřben Miloši Doležalovi, našlo to v archivu bezpečnostních složek a proto mohlo pak dojít k té exhumaci. Takže tam je taková jedna zajímavost, jeden z těch představitelů nebo těch lidí, kteří byli v té komisi nebo v tom týmu těch mučitelů a těch, co ho pohřbívali, tak kromě Máchy to byl ještě jakýsi člověk, který se jmenoval Skerl, což byl původně krotitel a krmič zvěře v cirkuse Bush. A oni, když tam měli tu šachtu pro ty politické vězně, které tam prostě házeli, tak on říkal, hele, nám chcípnul slon, potřebujeme někam dát slona, prostě není možný, jako to nám v kafilerii nevezmou, tak on jim řekl, že má skvělý místo na Žďáleckém hřbitově. Tohle to nejde ověřit úplně, jo? Ale v těch zápisích z roku 68 to Miloš Doležal našel, to znamená, Toufar zřejmě tam byl i z ostatky slona, jo, v té šachtě, takže to je jako jenom dokreslení úrovně těch jednějších příslušníků. Jinak, když budete projíždět Legerovkou, čili magistrálou, hnedka nad muzeem, tak co je zajímavé, Josef Toufar umírá v podstatě úplně na stejném místě, jako o 19 let později Jan Palach. V té době to bylo teda Borůvkovo sanatorium, taková jakoby elitní nemocnice. V Palachově době to bylo Popáleninové centrum. Popáleninové centrum Palacha vezli z Václaváku nejdřív na Karláka, pak ho vezli zpátky tady do Legerovky, čili asi 200 metrů od místa, kde se zapálil. Takže na tom stejném místě. Teďka mám pocit, že se tam jedná o nějak vykoupení toho dobu nebo s majitelem, že by tam vlastně byl památník z těch dvou osobností. Díky zápisu, který ten nález Miloš Doležal, šlo určit Ďáblický hřbitov, tak všichni znáte, víme, že tam je spousty pohřbených lidí z 50. let, z doby Heidrichiády, je tam takový ten dětský hřbitov, byl tam, nebo je tam kříž pátru Josefu Toufarovi, ale ukázalo se, že vlastně podle toho zápisu, který se zachoval, tak ten jeho skutečný hrob je o několik metrů dál a došlo exhumaci, vím, že to trvalo několik týdnů, už se vzdávali, protože nalezli několik vrstev a stále se nepotvrzovalo, že by to mohly být Toufarovy ostatky. Nicméně nakonec se podařilo ty ostatky nalézt v roce 2014. Se podařilo nalézt ostatky a v roce 2015 se Toufar vrátil, dostal, tam byl nějaký papežský dispens, aby mohl být pohřbený v kostele, což samozřejmě dneska se běžně nedělá. A došlo k tomu uložení zpátky do Čížoště. Tam jenom zajímavost, s Toufarem na faře žila jeho neteř a i díky vlastně ní bylo možné potvrdit DNA vlastně Toufara, že to skutečně ty ostatky jsou jeho. A ta jenom, když Toufara odvezli z té Čížoště, tak ona ho neviděla už potom samozřejmě nikdy, ale vůbec neviděli, co se s ním stalo. Jako to bylo zcela tajný, ten proces se nekonal, ale Toufar zmizel. A po 4 letech státní bezpečnost přijela do Číhoště, dalí nějaký brýle a hodinky a od strýčka, který zemřel před 4 lety na pražský žaludeční vřet. Nic se nedozvěděla vlastně a děsivá věc. Samotným jenom jako procesem s Toufarem to samozřejmě neskončilo, ten se tedy nekonal, nicméně státní bezpečnost, to je poslední slide, nebojte, státní bezpečnost přesto potřebovala velký monster proces, protože je to ta doba skutečně rok 50, je to že, doba Milady Horákové, rok 51 Babice, takže bezprostředně potom 25. února umírá Toufar a v březnu dochází jedna akci K, což je vlastně zrušení desítek klášterů v českých zemích, hlavně mužských. Ti ženské se rušily také, ale tam přece jenom u těch žen to trvalo delší dobu, protože ženy pracovaly s dlouhodobě nemocnými, s mentálně postiženými dětmi, což nechtěl nikdo dělat a vlastně ta jejich, řekněme, nějaká to zdravotní poslání komunisté nějakou dobu trpěli s výjimkou teda angažmá ve školství těch sester, ale mužské řády byly zrušeny v podstatě kláštery. Komunisté nemohou zrušit řády, to může pouze papež. Ale ty kláštery byly zrušeny a kněží byli odvlečeni do dvou v podstatě koncentračních táborů, především Želiv a Broumov, jo, premonstrátský a benediktínský klášter, a později často buď do vězení nebo odchází do civilních povolání. A zároveň se koná proces, kterému se někdy říká Machalka a spol. Je to proces představiteli řádu, tady vidíme třeba Tajovského, Machalku, našli bychom tam Kajpra, jezuitu a tak dále. Čili představitelé československých řádů, to bylo veliký monster proces, dostali kolem 20 let, většinou 25, a seděli hluboko do 60. let. Jo? Zdaleka ne všichni šli domů v roce 60, někteří šli mnohem později, až třeba v roce 64. To znamená, a mluvilo se o, vlastně, už se tam nemohl úplně v tom procesu příliš skloňovat doufár, protože ten jako zmizel neznámo kam najednou. Oni by museli jako nějak přiznat, co se děje. A takže ale to samozřejmě ta návaznost na to tam je také. Jo? Ale to jde o to, že jsou teda řízení ze zahraničí, že jsou nebezpeční situaci v Československu. Jinak možná ještě k osudu Ladislava Máchy. Ladislav Mácha v těch 50. letech byl povýšen, čili ten trest nepřišel nějaký dramatický, ale v 68. roce, kdy se otvírá ten proces v době Pražského jara, tak proti Máchovi vypovídá řada lidí, včetně jeho spolupracovníků, a Mácha byl potrestán tím, že odešel od těch bezpečnostních složek, ale žádný trest velký nebyl, protože stal se podnikovým právníkem a celou normalizaci prožil jako velmi, velmi dobře. A dokonce pak, že on zemřel až nedávno, a vím, že Miloš Doležal, když několikrát se s ním bavil, Mácha nikdy nelitoval těch událostí, a když se ptal Miloš Doležal, jestli teda něčeho lituje vůbec v tom životě, tak on říká jenom, táta byl lesník, pracoval v lese, tak mě mrzí, že jsem pořád dělal v kanceláři a nebyl jsem na čerstvým vzduchu. Tak to je jediná jako jeho reflexe celých událostí, ale to, že umlátil nevinného člověka, a samozřejmě on se angažoval v mnoha jiných procesech ještě, takže to samozřejmě nereflektoval a do smrti byl přesvědčen, že dělal vlastně dobře, nebo nevím, jak to vytěsnil. Tak, tolik asi vše.
Tak perfektní.
Děkuji.
Chtěl bych diskuzi, prostě chcete něco zeptat, pane inženýr, chcete něco dodat?
Takhle si dovolím dodat, já jsem nevěděl, jaký téma a obsah, které přednáší pan magistr Amor. Já jsem si připravil, že jsem nevěděl, že tady je vůbec tady jako možnost slajdu. Tak jenom to, že my teda odjíždíme za 14 dní, kdy nikdo, pokud vidím, tak tam asi nejedete. Navštívíme právě zahrádku kostel Zlatého Víta, který je osvěcen a vlastně dneska patří Národnímu památkovému ústavu. Oni nám to umožní tam tu prohlídku, včetně podívat se na sochu Olbra Mazoucha, který on tam věnoval pro ten kostel a věnoval jí tady pátro. Pak je vedočího štědo, to, co tady už všechno naznačil pan magister, a on tady potom nedoželili. Já jsem jenom chtěl tady přeci jenom to si říct někde, protože nechci říkám suplovat přednášku, která tady byla, takže bych chtěl jenom, jsem si vytisknul pár fotek. No, bohužel jsem teda, jako říkám, 50. letech, ať je to fotky tištěné, taky nejsou tak přesné, takže tam byste potom teda viděli to vychýlení toho křížku, já teď bohužel budu mluvit o pánu Kolfarovi, takže tady už tak máte potom takový ten text, tak to nechte kolovat, tady je ten křížek vlastní, tady jako víte, to prostředí, on je vychýlený zhruba těch 45 stupňů, tohle to by měla být fotka, která byla pořízená někdy v lednu, čili v roce měsíc po tom zázraku, a tu učinil ještě tenkrát nějaký místní fotograf z Letče nad Sázavou. Takže to je jenom ten křížek. Poslední, co kdy byl ten křížek přece viděn na veřejnosti, je 6. března roku 1950, kdy na ministerstvu vnitra se konala tisková konference za účasti tehdejšího ministra vnitra Václava Noska, a na tom umělém tabernáku byl originální ten křížek, kde přítomným novinářům zaprvé bylo vysvětleno celá ta ne kauza, ale způsob toho vyšetřování té kauzy, a vlastně jakoby zjednodušené ta manipulace, o kterou tady zase pan magistr o tom mluvil. Takže to je poslední fotka, kdy vůbec ten křížek byl vidět na veřejnosti. Pak zmizel neznámo kam a nikdo neví, kde je. O tom, že ta schůzka byla dost, bych řekl, nechci tajná, ale určitě výsledek tajný, tak tady se mi podařilo najít obálku, ve které byly zapečetěny a uloženy negativy z té tiskové konference, a doslova jsem si pak přečetl, že číslo 2 a 3 nesmí být pro nikoho kopírováno. Co tam bylo, nevím, ale asi možná i nejvyšší, teprve se to možná mohlo ukázat až někdy později. Potom to říkal, že pan magistr o té, bych řekl, tom ze směšňování a té kolektivizace a podobně, tak tady je jedna, ona jsem jí tady rychle potom viděl v nějakým tom časopisem o knize. To je alegorický vůz průvodu 1. máje v Lečina Cázavou, kde teda vlastně mladí komunisté zesměšňují na tom voze vlastně celou tu kauzu, včetně Pátra Toufara. A vlastně tady je takový i ten text, co tam je napsáno. Nikdy nenecháme si bořit republiku zázraky, to je jenom k tomhle tomu. A o tom, že mnoho věcí mezi nebem a zemí je, nakonec jsme z toho i svědci, teda, ono je takový zvláštností, který s tím zázrakem, jestli to zázrak byl, nebyl, to prostě nikdo neví, ale prostě tak je to stále předmětem diskuzí, tak ono je těch věcí spojených s tím životem a smrti Pátra Toufara asi víc. Nejenom řekl bych to, že zemřel 25. února, teda, že jo. Ale třeba ve 49. výročí zázraku, budem tomu říkat zázrak, což bylo teda 11. prosince 1998, jsme srčili prejlem na místo, abych vám to přišlo, že máte představený. Tak tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka svěděl v Čihovském kostele nový obětní stůl. Po obřadu se konalo slavnostní občerstvení na faře a na jejím okně mrazem vykvetl ornament ve tvaru kříže, který dle svědectví pamětníků silně připomínal původní čihovský kříž a vydržel tam tak dlouho, dokud ho nerozpustili sluneční paprsky. Takže tady je ten kříž, to je vyfocené to okno teda. Jakostní čížovské fary, které když to tady to uviděli. Ono skutečně, když se na to podíváte a máte trochu představivost, tak ten kříž kamček samozřejmě teda vidí. A další zase samozřejmě, tak to bylo na 49. výročí a když bylo 50. výročí, tak vlastně v těch dopoledních hodinách, kdy Páter Toufar měl teda tu mši, tak vlastně v dopoledních hodinách, v 50. výročí umírá jeden z těch, když řekl postižených, to byl opat Žiliskova, teda Víta Josí. Takže ono jsou tam, jak říká, mezi nebem a zemí je tolik věcí, ale vždycky jsou to i náhody, které někde lze, někdy nelze vysvětlit, ale v každém případě si myslím, že to je zajímavý. Takže to bych chtěl jenom k tomu ten dovětek a jinak říkám, nechtěl jsem suplovat tady přednášku, která se mi líbila a moc tady děkuji. No a vám přeju. Bohá do diskuzi.
Myslím, že já jsem přetáhl.
Když hovoříte o těch zázracích, já si myslím, že opravdu tam toho je hodně, že jo. I třeba ten jeho život, že opravdu, jak si říkal, byl takový jako kněz do nepohody a do nový doby, že jo. To, jak prostě z 26 seděl v lavici s 11 letejma, že tam bylo vidět ten tah na branku, že prostě opravdu o to stál, že jo. Pak nakonec i třeba to, že tady jak hovořil o tom, o té pohřební knize, že jo, tak tam vlastně došlo k tomu, že v 68. jí kdo si vyfotil a vlastně dva dny na to vyhořel ten dům, kde to bylo, ten domeček tam a vlastně všechno schořelo a bez toho vlastně, bez té jedné stránky by se nikdy nenašlo to tělo toho fara, že jo, takže což zase k tomu svatořečení, o kterém, nebo blahořečení, o kterém se to hovoří, tak vlastně k tomu to je, tomu to je potřeba, takže je vidět, že opravdu těch zázraků se tam kolem toho, nebo zajímavých věcí určitě pro nás, kromě toho, že, jak jsem říkal, tady vlastně těch 60 let skoro leželo na teritoriu naší farnosti, na tom ďáblickém hřbitově, tak bych řekl, že taky vlastně to jeho působení bylo velice takový příbuzný s působením Salesiánů. Se věnoval mládeži, snažil se s lidmi, s mladými lidmi komunikovat, i třeba tam měl nějaký takový nadační fond, že prostě pomáhal a podobně. Takže to si myslím, že i tohle by mělo být pro tu naší farnost, že se říkám, že bychom ho měli trošku tak jako adoptovat. Ano?
Těch svědků přežila celá řada, ještě, podle mě ještě žijou, protože tak dva lidi, stále ještě v Číhošti, to znamená tam ti lidé žijí. Jak se dívá Vatikán, to já přesně nevím, ale ono se dost dlouho čekalo, protože tím jakoby administrátorem, který to všechno spolu řídí, tak byl hradeckým biskupem jmenován Tomáš Petráček, historik, kněz, tak ten až v roce 2019, vlastně až po té exhumaci, mohl podat oficiální návrh na blahořečení, A teď se ještě, vím, že se pak ještě rozjela potom jako velká výzva veřejnosti, aby jakýkoliv informace k Toufarovi, které by mohly být, který třeba nemá k dispozici, ani Miloš Doležal, se dali ještě k dispozici. Takže jak se dívá na to Vatikán, to netuším. Ale
no, je ten proces prostě běží.
Ten proces běží, to je mnoholetý proces. Teď je to už oficiálně podaný 3 roky.
Tak jsem chtěl ještě, když tady hovořil o tom filmu komunistickým, je teda zajímavý, ale říkám kyblík do ruky, protože při návrhu volnosti určitě je potřeba, ale ještě existuje hezký film, který se jmenuje In nomine Patris, je to teda hraný film a ten je naopak velmi hezky udělaný, je z takového, já nevím, tak nevím, tomu 90. něco roku, taky se dá různě stáhnout a stojí za to.
Viktor Price hraje to už velmi dobře.
A opravdu pěkně teda. No. A většina těch informací existuje webová stránka Josef Toufar.cz, takže tam je možné tyhle ty věci určitě najít.
Existuje ještě dokument vlastně, teď nevím přesně, jestli se to jmenuje Toufar jenom, je to asi dva roky zpátky, já vím, že i Miloš Doležal mi říkal, že vlastně to byla hrozná situace, když tam nějaký vypadl nějaký herec, takže jednoho STBáka tam hraje přímo Miloš Doležal a říkal, že to byla hrozná představa, ale to je velmi hezky udělaný. Jo, je to dokument vyloženě jako hranej, ale stojí to za to a jinak v tom filmu, tam, jak říkal, že jako potřeba mít kýbl u sebe, je tam přijde nejodpornější ten cynismus toho komentáře, protože tam je jako opravdu tam je daný do kontrastu vždycky, jako ta 50. leta z toho samozřejmě čiše, ale ten klid té vesnice, ti lidé, kteří chtějí budovat a chtějí mít klid na práci a ten strašlivý kněz, vždycky jako temná hudba a záběr na nunciaturu. A co pak tady máme za auto? A je tam nějaký černý Volkswagen velký. A teď ten černý Volkswagen přijíždí za Toufarem a vlastně je taková ta jako zákeřnost toho Toufara a teď tam je, že nejodpornější na Toufarovi, oni tam říkají, je, jak zneužil víru věřících, kteří mu věřují a tak dále. Jako strašný. Si představím, že v podstatě to obvinují sami sebe, jo? Jako ta, kdo zneužívá víru těch lidí a takže to je opravdu pro silný žaludky ten film, ale stojí to za vidění, jo? Má to asi 10-15 minut. Ale stojí to za vidění. Pouštím.
I ten hnusný, jo?
Tak, on není tak hnusný, že by tam byly nějaký, že jo, tak když, jako to jsou strašlivější filmy, ale je to takový kontrast, že to vlastně i ty děti, který ten kontext chápu samozřejmě hůř, jo, a musíte jim to jako víc vysvětlovat, tak tady to je dobře čitelný i pro ně. Jak funguje propaganda, a takže to si myslím, že se dá celá dobře využít, ten film. My jsme se dokonce jednou pouštili přímo tam, že já jsem ze studenty, my chodíme na takový dlouhý poutě v rámci školy v přírodě, třeba 180 km, 150 s batohem na zádech a spíme různě po farách. A došli jsme do Číhoště tady z Libně, jo, asi 4 roky zpátky, tak jsme se tam pouštili film přímo v kostele. A spali jsme v místnosti, kde spal Toufar, tak to bylo velmi silný zážitek pro studenty.
Já bych možná jenom řekla, že letos vlastně 120. výročí od narození Josefa Toufara a že budou i nějaké akce, kde už doležely pořádá, myslím, že 15. a 16. července právě tam
v tom Arnouci,
kde se narodil
a v Polní.
Dá se to najít právě na těch stránkách, jak se zmiňoval. A myslím si, že to může být právě organizuje to Miloš Doležal a i ten Tomáš Petráček. A vždycky jsou to takové jako hodně dobré aktivity.
Jenom kdo neví, kde je Číhoš, tak je to přesně na půl cesty mezi Prahou a Brnem, v půlce cesty vlastně vlevo na dálnici. Dobře, tak mám ještě nějaký dotaz. Lehce jsme přetáhli, tak vám děkuji za pozornost, přeju vám dobrou chuť k obědu, jenom chci upozornit na další příští Sůl země, která by měla být 12.6. a mělo by být povídání něco o misích, o smyslu misí v současné době. A měl by přijít Jara Bracovský, který tady zrovna bude, který vlastně je misionářem v Mongolsku, takže by měl něco povídat o tom. Takže děkuji za pozornost.